Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în această emisiune ne vom îndrepta atenția spre tema boala și vindecarea din perspectiva învățăturii bisericii. Boala omului nu este o temă strict medicală, pentru că omul nu este doar trup, doar existență biologică, ci și suflet. Pe parcursul bolii, omul trăiește și o anumită experiență spirituală, din care nu lipsește Dumnezeu. Prin urmare, există o semnificație spirituală a bolii. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am reîntâlnit!
Părinte Arhimandrit, am vorbit în această emisiune despre ceea ce înseamnă boală, cauzele ei, care nu sunt doar strict biologice, ci și de natură spirituală, faptul că boala aduce după ea și o anumită suferință. Boala și suferința nu sunt provocate de Dumnezeu, Creatorul nostru, dar într-un fel pot intra în planul providenței Lui, iar cel afectat de boală poate cumva, să zicem, schimba semnificația acestei suferințe. Boala nu depinde, să zicem, neapărat de păcatele noastre. Sunt oameni care au o viață virtuoasă și pot avea boli și suferințe grele. Și totuși, o anumită viață dezordonată, anumite patimi, pot duce la apariția unor boli. Adică, într-un fel, patimile, răul din noi, poate conduce și la o deteriorare a sănătății trupului.
Legătura dintre suflet și trup, fiind foarte strânsă, este foarte firesc să se întâmple ceea ce ați spus. Adică, dezordinea, răul care îl macină pe om în interior, adică sufletește, bineînțeles că se va transmite într-un timp mai scurt sau mai lung și trupului, așa încât și trupul va avea parte sau va lua parte la suferința, de fapt, a sufletului. Sigur că sufletul suferă într-o anumită formă specifică esenței lui spirituale, iar trupul, bineînțeles, va suferi pe plan material și trupesc. Însă, uneori, nu știu să zic, dar poate dintr-o economie dumnezească, sunt și oameni, să zic, păcătoși sau oameni răi, care, nu știu, sunt într-un fel feriți sau ocrotiți de anumite boli, până poate uneori chiar până la sfârșitul vieții. Dar aceste cazuri sunt totuși excepții. La majoritatea, să zic așa, regula, în ghilimele, cam aceasta este. Dacă starea ta sufletească este într-o permanentă boală spirituală, până la urmă, negreșit, și trupul va avea de suferit din cauza aceasta.
Există, de pildă, viciul fumatului sau au alții patima beției. Se poate întâmpla ca după un anumit număr de ani, anumite organe să se îmbolnăvească și omul să ajungă într-o suferință grea pe care, într-un fel, și-a cauzat-o câtă vreme, ani de zile, n-a fost atent, a fost neglijent și a dat curs acestor patimi pe care poate unii preoți l-au îndemnat să renunțe la ele, să se abțină, să se lupte. Este și vorba de o alegere pe care o facem, care are și anumite consecințe în planul biologiei noastre. Până la urmă, vedeți, patimile sunt de natură spirituală, sunt, cum spuneați, niște metehne sau niște boli ale sufletului. Dar ele, iată, au consecințe poate și în trupul nostru și n-am putea da vina pe cineva. Dumnezeu doar îngăduie anumite situații, dar dacă știm mai târziu să le înțelegem, putem găsi un beneficiu acolo, să mă exprim așa, adică putem trage o învățătură, cu alte cuvinte, și dacă Dumnezeu ne va reda sănătatea, vom scăpa poate și de acel viciu și vom începe o viață nouă. Cam asta ar fi rostul încercării. Da. Părinte Arhimandrit, sunt situații în care oamenii văd boala lor ca ceva tragic, cum și este, poate ca ceva absurd, cum poate și este, adică nimeni nu și-ar dori o boală, nimeni nu dorește această experiență. Este și foarte greu pentru noi să vorbim despre un asemenea subiect. Oamenii din suferință mai degrabă rabdă tăcere decât să discute despre acest subiect, dar noi încercăm să punem în lumină anumite aspecte cum ne învață părinții noștri într-o credință, sfinții noștri. Așadar, boala poate provoca un sentiment de amărăciune, un sentiment de nefiresc, cum și este, spuneam, iar demonii pot accentua acest sentiment. Totuși, în pofida acestor sentimente, putem găsi o semnificație pozitivă a bolii și a suferinței?
Cred că găsirea acestei semnificații pozitive o aflăm doar dacă avem credință și privim lucrurile din perspectiva credinței creștine. Altminteri, cred că nicio filozofie nu ne poate explica sau nu ne poate ajuta ca să înțelegem starea în care ne aflăm. În schimb, teologia creștină sau învățătura de credință a bisericii, chiar dacă poate nu înțelegem întru totul originea sau motivul pentru care trăim suferința pe care o avem, totuși ne ajută foarte mult să o acceptăm știind că nicio suferință nu este îngăduită de Dumnezeu dacă Dumnezeu ar știe că acea suferință nu ne-ar putea aduce și un beneficiu duhovnicesc. Oricine are gândul acesta poate să suporte mult mai ușor suferința. Sau de asemenea, dacă avem gândul că totuși nu putem spune niciodată că suntem fără de păcat, că suntem total nevinovați, că nu avem chiar niciun fel de vină. Și atunci dacă noi începem să ne asumăm, adică mai întâi să descoperim petele întunecate din viața noastră, tot mai mult vom înțelege, de fapt, de ce ni se întâmplă aceste suferințe sau boli care au venit peste noi.
Într-un fel este și o socoteală pe care Dumnezeu are cu fiecare om în parte, pentru că noi avem o relație și personală cu Dumnezeu, iar Dumnezeu urmărește fiecare fir de păr din capul nostru, adică mă refer fiecare amănunt al vieții noastre, și dacă undeva ceva nu este bine sau dimpotrivă, în cazul altora, cum sunt sfinții, Dumnezeu vrea să ridice pe un alt nivel al vieții spirituale, iată că îngăduie anumite încercări de felul acesta. Pe de altă parte, potrivit părinților noștri într-o credință, potrivit sfinților, adesea omul împresurat de suferință și de boală poate avea ocazia să simtă o detașare de anumite legături cu lumea. Era poate prea atașat de anumite lucruri, era prea implicat în anumite lucruri care îi furau atenția de la cele esențiale. Și în sensul acesta spune Sfântul Nichita Stithatul că bolile subțiază simțirea pământească a sufletului. Sufletul poate să aibă anumite simțiri exclusiv pământești, să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu, să nu mai aibă nevoi spirituale, să fie mărginit doar la grijile vieții de zi cu zi sau la plăceri sau la altele, și atunci o boală îi rupe firul și îl îndreaptă atenția și către altceva mai înalt.
Nimic nu ne poate aduce, să zic așa, cu picioarele pe pământ, adică nu ne poate smeri mai mult decât într-adevăr suferința. Atunci omul își vede, își cunoaște limitele lui și își dă seama că toată starea de bine pe care a avut-o cândva în viața lui a fost o stare foarte fragilă și că, de fapt, această stare a depins de voința lui Dumnezeu. Iar când voința lui Dumnezeu, sau poate mai corect spus, când bunăvoința lui Dumnezeu, într-un fel, se retrage în sensul că nu că n-ar avea bunăvoință Dumnezeu față de noi tot timpul, dar când Dumnezeu, de fapt, urmărește binele pe care noi nu-l conștientizăm, adică binele sufletesc, atunci apar aceste boli care, așa cum spuneați, îl fac pe om să își îndrepte mai mult atenția spre viața lui interioară.
Este aici o pedagogie a lui Dumnezeu cu fiecare în parte, de aceea, potrivit părinților noștri, într-o credință, boala poate fi ca un fel de corecție, să zicem așa, pe care Dumnezeu o aplică omului, poate din pricina delăsării sale spirituale, corecție și în sensul etimologic al acestui cuvânt, de la verbul latin corrigere, care înseamnă a redresa, a reforma, a ameliora, a vindeca, adică a-l înnoi pe om, a-i aduce o altă perspectivă asupra vieții și boala de multe ori reușește să-l îndrepte pe om, cum n-ar face-o nicio altă învățătură. Putem să-i spunem unui om o grămadă de învățături chiar la spovedanie și să nu ia aminte, să rămână fixat pe ale lui. Iar o boală poate să-i schimbe, iată, perspectiva, pentru că îl rupe de ceea ce a avut până atunci. Părinte Arhimandrit, tot potrivit sfinților, foarte interesantă perspectiva lor, bolile pot fi un medicament pentru sănătatea sufletului. Este opinia Sfântului Saxirul.
Da, de fapt, Dumnezeu, care ne cunoaște mult mai bine decât ne cunoaștem noi pe noi înșine, cunoaște mai bine decât noi răul care este în noi, relele pe care, de fapt, noi de multe ori nici nu le conștientizăm, și Dumnezeu știe exact care este medicamentul sau leacul potrivit pentru tămăduirea acelui rău. Și atunci Dumnezeu, deci, pentru unul îngăduie o anumită formă de suferință, pentru altul altceva, dar eu am ferma convingere că Dumnezeu ne dă fiecăruia exact ceea ce El știe că este spre vindecarea noastră sufletească. Sigur că noi ne-am dorit în primul rând să ne vindecăm trupește. Am dorit niște leacuri care să ne ajute la vindecarea trupească. Dar la ce folos dacă ne-am vindeca trupește și sufletul nostru rămâne bolnav? Sănătatea trupească, sigur că ne-ar ajuta să trăim câțiva ani buni, fericiți aici pe pământ, dar această sănătate totuși se va sfârși în momentul în care, până la urmă, trupul va ajunge să se deterioreze și datorită apropierii clipei morții. Dar sufletul nu moare și sufletul trece sau pleacă din viața aceasta așa cum a trăit, de fapt, toată viața. Și un suflet care se desparte de trup și pleacă în veșnicie într-o stare bolnavă va rămâne așa o veșnicie întreagă. Și atunci aceea este mult mai mare suferința decât cea pe care o suportăm noi aici pentru câțiva ani în viața pământească. De aceea, deci, Dumnezeu caută vindecarea sufletului nostru. Pentru că ăsta este lucrul cel mai important.
Iată și un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur. Deoarece în mod obișnuit, când sufletul este bolnav, nu simțim nicio durere și dimpotrivă. Dacă trupul este puțin stingerit, îi oferim toate îngrijirile pentru a-l elibera din stânjeneala sa, tocmai de aceea Dumnezeu pedepsește trupul din pricina păcatelor sufletului, pentru a reda sănătatea părții cele mai nobile a omului prin pedepsirea cele mai puțin nobile. Cum spuneați, așadar, prin aceste lucruri Dumnezeu caută să se vindece sufletul și atunci sufletul renunță la vicii, de pildă, începe să vadă de el, caută preotul, începe să spovedi, omul își vine în fire, începe să ruga, strigă. Acestea sunt niște beneficii pe care altfel poate nu le-ar fi avut sufletul, n-ar fi căutat aceste lucruri, oricât i-ar fi zis cineva, unui om. Trebuie să mergi să te spovedești, trebuie să renunți la cutare, trebuie să vezi, trebuie să ții post, trebuie să te rogi. N-ar fi putut face omul acele lucruri, dar iată că boală îl poate conduce în direcția aceea fără să vrea el.
Am cunoscut pe cineva care mulți ani, zeci de ani din viața lui și-a petrecut-o ca un credincios, să zic așa, pentru că nu era necredincios, dar ca un credincios din acesta nominal. Deci nepractican, mergea la biserică doar de două ori sau chiar și numai o dată pe an, de obicei de Paște, atunci nu prea lipsea de la slujbă, dar și atunci de multe ori mai mult stătea pe afară, adică prin jurul bisericii decât în biserică, așa, nu s-a spovedit tot așa, deci zeci de ani de zile și a avut parte în toată această perioadă de o sănătate bună. Chiar făcea o muncă destul de grea, era de fapt miner și ne imaginăm că acolo chiar trebuie să fie un om robust și cu o bună sănătate și Dumnezeu i-a ajutat, deși a împlinit anii necesari de muncă până la pensionare. Și tocmai pe când a ieșit la pensie, la vreo 2-3 ani după ce s-a pensionat, au început să apară bolile. Și acest om care până atunci, cum am zis, nu s-a spovedit, nu s-a împărtășit, de ruga să mai ruga. Așa? Dintr-o dată a simțit nevoia să se spovedească și să se împărtășească. Și mai interesant, chiar înainte, cu câteva zile de a pleca din lumea aceasta, de a muri, când i-au venit rudele ca să își ia rămas bun de ales, pentru că toată lumea era conștientă că va mai trăi doar câteva zile și el era, de fapt, era conștient, însă era atât de slăbit încât i-a rugat pe câțiva dintre cei care veniseră la el să-l ajute să se ridice și să facă metanii. Pe mine acest lucru tare m-a impresionat. Deci cât de mult îl poate schimba boala pe om, îl poate schimba, uite, în bine, adică când omul simte să facă lucruri care țin de viața duhovnicească pe care până atunci le-a neglijat.
În sensul acesta vorbesc, Părinte Arhimandrit Samuel, părinții bisericii despre, să spunem așa, o funcție catartică a bolii, adică omul se curăță de păcatele sale prin boală și se întoarce. Vorbea Sfântul Ioan Gură de Aur despre cuptorul în care suntem curățiți cu referire la suferința respectivă, la boala respectivă, pentru că, vedeți, boala nu este doar un eveniment biologic, ci are un complex de sentimente, de trăiri, de o experiență spirituală în spatele ei, care pe omul pune pe o altă orbită decât până atunci. De asemenea, tot potrivit sfinților noștri într-o credință, boala poate fi înțeleasă și ca o formă de a ne debarasa de păcate, ca o formă de asceză. Așa o înțelegeau în vechime unii sfinți, mai ales cei din mediul monahal. Vedeți, noi alergăm astăzi la medic, cum este și firesc, dar în anumite locuri din monahismul răsăritean, de pildă în Gaza, monahismul din Gaza, existau părinți care refuzau să meargă la doctor, trăiau suferința respectivă ca o modalitate de a se jertfi înaintea lui Dumnezeu. E o măsură mare a vieții spirituale, dar în felul acesta căutau ei să-și trăiască boala și suferința ca o formă de asceză. Iată, interesant aspect.
Da, cred că și Sfântul Apostol Pavel vorbește într-o epistolă ceva care e în legătură cu ceea ce a spus. Zice cam așa, că împlinesc în trupul meu lipsa suferințelor lui Hristos pentru biserica lui. Deci ca și cum suferințele pe care le-a suportat Sfântul Apostol Pavel, despre care el amintește în câteva dintre epistole, le privește ca și cum le-ar asocia pătimirilor pe care le-a îndurat Hristos pentru biserică, așa încât și el, într-un fel, împlinea, adică, să zic așa, rotunjea tot ceea ce era necesar sau împlinea deci totalul necesar de suferință pentru mântuire. Pentru că, de fapt, noi trebuie să înțelegem că mântuirea nu se poate câștiga decât prin suferință. Pentru că, dacă ar exista o altă cale, eu cred că pe aceea ar fi ales-o Hristos ca să ne mântuiască.
Există aici un punct de vedere al unor sfinți care spun așa: ori asumăm o suferință, ori ne este cumva impusă de împrejurările vieții. Suferința pe care o asumăm din liberă voie ar însemna asceza, faptul că ne supunem noi la anumite cazne, postim, facem anumite gesturi care țin de asceză, metaniile când sunt de făcut, rugăciunea, ne ostenim pentru ceva, însă și munca noastră pe care o facem este o formă de asceză. Dacă am fi de lăsător cu acestea, nu ne-ar păsa de ele, atunci vin suferințe împotriva voii noastre.
Da. Noi privim de obicei suferința ca pe o formă de degradare sau slăbire a trupului, care chiar îl poate conduce pe trup la moarte. Și este adevărat într-o anumită măsură. Dar așa cum suferința poate să fie o cauză a morții trupului, de fapt suferința este și o cauză a morții păcatului din noi. Și de aceea și Mântuitorul nostru a acceptat suferința crucii, pentru că numai pătimind și suferind pe cruce a putut să distrugă păcatul și să-l învingă pe diavolul. Așa că orice om care își acceptă suferința ca pe o modalitate de distrugere a răului, a păcatului, într-adevăr, va avea parte de părtășia lui la suferința lui Hristos. Și va fi, deci, pentru el suferința aceea cu adevărat mântuitoare și o înviere, de fapt, din moartea păcatului.
Vorbea Sfântul Maxim Mărturisitorul despre o dialectică a plăcerii și a durerii în viața omului, în sensul în care omul aleargă după plăcere și fuge de durere. Dar plăcerea produce durere și este un cerc vicios aici. Omul fuge de durere căutând plăcerea, dar plăcerea aduce durere. Mântuitorul Iisus Hristos, întrupându-se, a rupt acest cerc vicios, în sensul în care el n-a alergat după plăcere, ci dimpotrivă a îmbrățișat durerea, suferința și crucea, și în felul acesta ne-a oferit și o perspectivă nouă asupra durerii, care, iată, poate să fie un antidot împotriva păcatului, cum spuneați, și a plăcerii care îl cauzează. Însă, Părinte Arhimandrit, vorbeam de anumiți monahi care, în vechime, suferinți fiind, își asumau această suferință a bolii ca o formă de asceză înaintea lui Dumnezeu. În ce măsură, însă, pentru oamenii ceilalți, mai e nevoie de asceză dacă sunt în suferință, dacă traversează o perioadă de boală? Mai e nevoie de post atunci? Se mai pot ruga sau ce pot face ca forme de nevoință în situația de boală?
În general, omul suferind nici nu mai poate să facă nu știu cât asceză. Acum depinde și de intensitatea gradului lui de suferință. Dar cei care suportă dureri mari, suferințe grele, normal că aceea, și dacă ar vrea, n-ar mai putea să mai suporte și, să zic așa, un regim de asceză. Și de aceea, de fapt, asceza este recomandată, în primul rând, oamenilor care sunt sănătoși, oamenilor care n-au parte de aceste suferințe ale bolilor. Dar, dacă gradul de suferință este mai mic, atunci asigur că chiar omul poate să mai adauge și o anumită asceză, atât cât este capabil să o ducă. Sigur că poate nu va putea să postească, să va posti un post mult mai ușor. Nu va putea să facă, de exemplu, metanii, dar de rugat. Iar cât va mai putea să se roage, Și când va ajunge într-o asemenea stare în care nici să se mai roage nu mai poate, poate să zică un simplu, numai un Doamne. Și să aibă, adică să caute pe cât poate să țină mintea la Dumnezeu și să nu se revolte, să nu se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Eu cred că cea mai mare sau cea mai de valoare asceză este tocmai asta, când omul suferă, dar nici de cum nu se revoltă și nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu.
Ce părere aveți despre oamenii noștri din parohii, credincioșii noștri care sunt în vârstă, sunt adesea bolnavi sau au diferite suferințe aferente bătrâneții, dar nu mai pot ține post sau țin puțin din el? În general, bătrânii sunt îngăduiți să fie mai puțin riguroși cu postul, așa cum se întâmplă poate și cu femeile însărcinate, dar în orice caz, omul, chiar dacă ar vrea, la bătrânețe, nu mai poate să-și facă asceza pe care a avut-o în tinerețea lui când era puternic. Acest lucru este valabil și pentru monahii bătrâni, nu doar pentru oamenii din lume.
Acum, răspunsul este foarte variat de la persoană la persoană. Sunt oameni care au postit toată viața. Într-un fel aș spune că trupul lor și sufletul lor atât de mult s-au obișnuit cu postul încât, a zice că, iertați-mă expresia, s-au mumificat în asceză. Și atunci ei, astfel de oameni, deci pot să postească chiar și la adânci bătrâneți. Alții, în schimb, nu pot. Am cunoscut și persoane care, de fapt, suferiau mai mult pentru că nu puteau posti. Într-adevăr, nu mai puteau posti. Aveau nevoie să mănânce, dacă, bineînțeles, nu carne, dar lactate, ouă, puțin pește, trebuiau, pentru că, altminteri, n-ar mai fi putut să sărice, de exemplu, de pe pat, dacă n-ar fi gustat câteva din aceste mâncăruri. Dar de fiecare dată când se spovedeau, mărturiseau nu atât, să zic, păcatul, cât durerea că nu mai pot posti, pentru că spuneau așa, când am postit, mă îndulceam, postul mă îndulcea duhovnicește. Și acum, zice, sunt lipsit de această dulceață a postului.
Interesant că pentru astfel de oameni ai pune să mănânce de dulce, ceea ce pentru noi înseamnă ceva plăcut, pentru ei este ca o caznă. Mi-aduc aminte de un episod din viața Sfântului Paisia Ghioritul. A avut suferințe foarte mari la nivel pulmonar, a avut broșectazie, în sfârșit a fost operat de plămâni și acolo în spital fiind, normal că medicii, ca să se refacă, l-au supus la un regim de hrană consistentă ca să îl pună pe picioare cumva. Și el a zis așa în sine, voi da ascultare medicilor, a mâncat tot ce a fost acolo, inclusiv carne, deși el nu mânca carne la Muntele Athos, a dat cumva aceste drepturi medicilor ca să mă pot însănătoși și să mă întorc la asceza mea. Dar pentru el a fost un canon să mănânce carne, nici nu mânca de obicei carne. Dar în felul acesta, iată, a făcut ascultare și pentru smerenia lui, într-un fel, Dumnezeu l-a ridicat și s-a întors la nevoința lui.
Da, de adevăr, când omul poate să mănânce și carne și, de fapt, să postească mâncând carne, adică dacă omul nu se îndulcește cu acea mâncare, dimpotrivă pentru el, este un lucru neplăcut, dar își taie voia și face ascultare, cum a spus, de medici, pentru el, tocmai acel lucru este, de fapt, o nevoință, este o asceză.
Altminteri, duhovnici au îngăduință pentru situațiile de boală și nu cer în măsura oamenilor sănătoși. Și pentru post, și pentru metanii, și pentru alte nevoințe, poate mersul la biserică, au îngăduință în felul acesta, da. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului prin aceste forme de asceză, ci ridicarea lui.
Cred că în această problemă, cred că fiecare trebuie să se cunoască pe sine și să aibă discernământ, adică să-și dea seama câtă asceză din aceasta de post mai poate să facă sau cât nu mai poate să facă. Cred că cel mai important este ca omul să se nevoiască într-o așa măsură încât să poată să se roage. Pentru că începește rugăciunea, dacă mănânci prea mult, nu te poți ruga din cauza lăcomiei și a îmbuibării, iar iarăși, dacă mănânci prea puțin, iar nu te poți ruga din pricina slăbiciunii trupului. Așa încât, deci, este foarte important să avem acest discernământ, așa, de a consuma doar atâta hrană cât să ne poată susține trupul la rugăciune.
Și dacă Dumnezeu vede un om care este împresurat de boală și îi vine greu și totuși, în pofida acestei stări de sănătate precare, ține și o zi de post, să zicem, vinerea, e înduioșat și îl ajută mult pe un astfel de om, dar și aici e nevoie de mult discernământ, ca nu cumva postul cât l-om ține să ne doboare sănătatea, să nu mai putem face nimic nici la biserică să mai venim, ci să fie cumva ca ofrandă și în vederea întăririi noastre, nu a prăbușirii noastre. Însă despre aceste aspecte legate de bolile noastre, de bolile omului, vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Samuel Cristian.
Acestei tenguiri de acum, ci ca un milostiv, dă-mi iertare greșalelor.
Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Vino, ticăloase suflete, împreună cu trupul tău, de te mărturisește la zilitorul tuturor. Părăsește de acum nebunia cea dinainte și adu-i Dumnezeu lacrimi de pocăință.
Miluiește-mă, Dumnezeu!
Plind neascultării lui Adam, cel întâi zidit, m-am cunoscut pe mine dezbrăcat de Dumnezeu. De împărăția cea vecuitoare și de desfătare pentru păcatele mele.
Miluiește-mă, Dumnezeu!
Vai, ticăloase suflete, pentru ce te-ai asemănat pe vecele din tâi? Că ai căzut rău și te-ai rănit amar, că te-ai atins de pom și ai gustat cu îndrăsneală nebunească mâncare.
Miluiește-mă, Dumnezeu!
În locul Evei celei simțite, făcutu-s-a mie Evă înțelegătoare, cugetul cel pătimaș în trup.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din orașul nostru. Părinte Arhimandrit, în partea a doua a acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. O mamă întreabă despre cum ar trebui să postească copiii. Și aici copiii înseamnă o plajă destul de largă de vârste, copiii mici, dar și adolescenții. Unii nu postesc, poate că sunt prea mici, alții însă n-ar posti că fie nu înțeleg rostul postului, fie în virtutea vârstei lor de adolescenți văd lucrurile mai liber cumva.
Da. În primul rând, nu se pune problema să postească copiii până cel puțin la vârsta de 7 ani. De acolo, într-adevăr, trebuie încet, încet obișnuiți și cu postul, postind, bineînțeles, miercurile și vinele de peste an și explicându-le, de fapt, care este semnificația acestor zile, adică de ce noi creștinii ortodoxi postim miercurea și vinerea. Eu am văzut întotdeauna că atunci când copiii cunosc semnificația acestor zile de post din timpul anului, au, să zic așa, o mai multă tragedie, o mai multă râvnă de a respecta postul în aceste zile. Însă trebuie să ținem cont și de voința lor. Sunt copii în care, într-adevăr, și eu cunosc asemenea copii care ar vrea să țină tot postul, de exemplu, postul acesta mare în care ne aflăm, deși ei sunt de 7, 8, 9 ani și unii părinți se sperie când aud așa ceva, alții încurajează. Eu să cotesc că acolo trebuie să fim noi, adulții, cu discernământ și dacă să le interzicem de a posti, să lăsăm așa și după cum își doresc ei și când vedem noi că poate apar niște semne care ne indică că copilul de fapt nu este capabil să țină un post, adică postul îi va afecta sănătatea sau îi va afecta capacitățile lui de a învăța sau, mă rog, de a face alte activități, atunci bineînțeles că, iar cu blândețe trebuie explica copilului că pentru el deocamdată este prea mult să țină un post întreg și că poate să mănânce, adică să poate să țină post doar câteva zile din săptămână. În primul rând, cum am spus înainte, miercurea și vinerea și poate încă o zi în plus, lunea sau o altă zi de peste săptămână. Și în restul să mănânce și mâncăruri de dulce. Deci postul nu trebuie, să zic așa, nici impus, adică de fapt a impune postul unui copil, cred că lucrul cel mai greșit posibil. Mă tem că un astfel de copil nu va mai posti poate niciodată în viața lui sau cine și poate va posti peste mulți ani când în sfârșit își va da seama că postul îi este benefic. Deci postul nu trebuie niciodată impus. Postul, deci cum am zis, trebuie mai întâi să le vorbim despre post, să le explicăm ce este postul și să-i ajutăm să postească pe măsura puterilor și a dorinței lor. Și să-i ajutăm pe copii și ei ca să aibă discernământ, adică nici să nu se angajeze la un post prea aspru sau la un post peste puterile lor, dar în același timp să-i încurajăm să facă și ei câteva mici jertfe de dragul lui Hristos.
Vedeți, poate pentru unii copii, Părintele Arhimandrit Samuel, nu e așa mare o problemă mâncarea. Unii sunt chiar mofturoși la mâncare, poate n-au așa mare interes pentru ea. Mănâncă de dragul părinților, mănâncă că trebuie să mănânce, n-ar fi o mare problemă mâncarea. Dar poate fi o mare problemă o altă activitate a lor, de pildă faptul că sunt dependenți de tabletă sau de telefon sau se uită foarte mult la anumite emisiuni, la desene sau în sfârșit au o dependență de ceva, îi trage firea în direcția aceea și le vine foarte greu să renunțe la acel lucru. Poate că înfrânarea de la acel aspect, care e tot o formă de asceză, ar fi mai benefică în evoluția lor spirituală decât efectiv postul de bucate.
Da. Atunci când spuneam că părinții trebuie să le vorbească copilul despre post și să le explice, să-i facă să înțeleagă ce este postul, eu chiar aveam în minte gândul acesta că a le vorbi copilul despre post înseamnă de fapt nu a le vorbi doar despre postul strict alimentar, ci despre postul în integralitatea lui, care înseamnă, bineînțeles, post, așa cum spun și cântele noastre din perioada postului mare de la vecine sau tine, spun că a posti numai de bucate nu este mare lucru, adică nu avem un mare câștig duhovnicesc doar din postul de bucate, ci mai ales din postul de anumite păcate. Ori, cum a spus, uitatul, de exemplu, s-a stat prea mult pe tabletă sau pe alte lucruri care îi atrag pe copii, asta este și un păcat, până la urmă. Sau devine un păcat.
Ne robește.
Da, da. Și atunci, sigur că ei trebuie să înțeleagă că atunci când postim, trebuie să postim și de la aceste lucruri care nu ne fac bine vieții noastre spirituale. Sau în situația în care, cum spuneam înainte, că nu toți copiii vor putea posti alimentar sau poate nu vor dori s-o facă sau le va fi greu din cauza faptului că trăind acolo în cercul lor de colegi la școală, pentru ei, poate fiind ei așa puțin și izolați și care mai țin postul, le va fi greu să țină postul, totuși pot să postească sau să țină un post de felul acesta sau de genul acesta, adică post de la anumite lucruri care le-a creat anumite dependențe.
Acest lucru este în egală măsură valabil, mai ales pentru adolescenții care în sfârșit simt nevoia să mănânce că sunt creștere, dar totuși trebuie puși la o formă de asceză, de înfrânare. Trebuie să se stăpânească de la ceva, da. Să-și strunească firea lor tinerească în plină evoluție.
Și aș vrea să mai adaug că referitor la postul alimentar, eu nu sunt de acord cu părerea celor care spun că a posti înseamnă, de exemplu, a renunța la alimentul care îți place cel mai mult. Cum spunea și noastră, sunt copii care chiar nu-și doresc să mănânce carne. Dar, în schimb, să zicem așa, le place foarte mult, știu eu, poate fructele.
Ciocolata.
Eu nu cred că a posti, dacă e să vorbim despre postul nostru specific ortodox, să nu mănânce ciocolată sau să nu mănânce fructe, pentru că asta este plăcerea lor. Nu, totuși trebuie să ținem la ceea ce ne învață biserica, că postul înseamnă a renunța la bucatele cele care întotdeauna au fost socotite ca fiind de dulce, adică alimentele de origine animală. Sigur, poate să fie un post când, de exemplu, dacă într-adevăr mie îmi place foarte mult ciocolata, bineînțeles că nu voi mânca ciocolată de dulce, ci cea de post, pentru că este și ciocolată de post, dar dacă eu, într-un fel, sunt cam dependent de ciocolată, să mă străduiesc să mănânc mai puțin. Deci a reduce, să zic așa, cantitatea pe care o consumam înainte când nu posteam.
Pe de altă parte, Părintele Arhimandrit, copilul ar trebui cumva introdus și în universul acestei perioade. Nu e vorba doar de postul în sine și toată ziua să-i vorbim despre post, dacă nu-l încadrăm în specificul acestei perioade. Faptul că ne găsim într-o perioadă cu o anumită semnificație spirituală, duhovnicească, teologică și că mersul la biserică înseamnă ceva, toate lucrurile acestea traduse pe înțelesul copilului poate să-l ajute să asimileze altfel ideea de post, ca o jertfă prin care el se alătură suferinței Domnului Mântuitorului într-un fel.
Să ne amintim de faptul că la originea postului stă acea instituție a bisericii din vechime numită catehumenat. De fapt, postul mare așa a început ca o pregătire a catehumenilor pentru botez. Dacă ne gândim la acea perioadă în care creștinii erau puțini și se dezvoltat, de fapt, prin convertirea unor adulți, acești adulți erau pregătiți pentru a primi botezul care de obicei se săvârșea în noaptea de Paști. Și dacă suntem atenți la toate slujbele din această perioadă a triodului, mă refer la cântările liturgice, la așa numitele paremii, adică acele citiri din Vechiul Testament, care că vedeți că în postul mare n-avem apostol și Evanghelie decât doar sâmbăta și duminica. În rest, la liturghia darurilor înainte sfințite, avem alte două lecturi numite paremii, una luată din Cartea Afacerii și alta din Cartea Pildelor lui Solomon. Aceste lecturi constituiau, de fapt, să zic așa, programa analitică a pregătirii catehumenilor pentru botez. Și deci dacă începutul postului mare a constat din această cateheză care se făcea candidaților pentru botez, eu cred că la fel de bine și în zilele noastre putem să-i considerăm într-un fel pe copiii noștri, pe tinerii noștri, chiar până la 18 ani, chiar dacă sunt botezați, să-i considerăm într-un fel catehumeni, în sensul de catehumeni, în sensul că persoane care au de asimilat învățătura de credința bisericii. Și atunci, cred că cea mai potrivită perioadă pentru acest lucru este tocmai perioada postului mare. Așa încât în postul mare, pe lângă postirea aceasta tradițională, pe care o fac, cum am spus înainte, ne-o asumăm fiecare după puterile noastre, dar să facem din această perioadă a postului mare o perioadă de aprofundare a învățăturii de credință, de transmitere a credinței noastre copiilor prin anumite lecturi biblice sau din alte cărți bisericești, prin discuții cu ei, prin mersul la anumite slujbe de la biserică. Și atunci, într-adevăr, copiii vor simți că postul mare este, într-adevăr, o perioadă cu totul specială din cursul anului și din viața lor.
Da, Părinte Arhimandrit, mergem mai departe cu o altă problemă, o altă întrebare pe care ne pune cineva. Ne putem ruga la un cuvios necanonizat?
Da. Și am răspuns da, ținând cont de faptul că avem exemple și în trecutul bisericii când anumiți sfinți, adică cei pe care acum, deci îi avem sfinți canonizați, s-au rugat și la rândul lor unor sfinți care pe timpul lor de asemenea nu erau canonizați. Și l-aș da de exemplu pe Sfântul Cuvios Simeon, noul teolog, care l-a avut stareț și duhovnic pe cuviosul Simeon Evlaviosul, stareț al unei mănăstiri din Constantinopol. Ori, după ce cuviosul Simeon Evlaviosul a murit, Sfântul Simeon, noul teolog, care a ajuns să fie el stareț al acelei mănăstiri, i-a și compus slujbă, adică i-a compus cântări, așa cum avem și noi astăzi în cinstea sfinților, în Mineie, și, de asemenea, chiar îi săvârșea și o zi de pomenire, adică ziua în care el a plecat la Domnul, pentru el era o sărbătoare acolo în mănăstirea lui. Sigur că Sfântul Simeon, noul teolog, a fost judecat, adică așa s-au criticat pentru acest lucru, dar până la urmă, când biserica l-a canonizat pe Sfântul Simeon, noul teolog, și-a dat seama că nu n-a făcut nicio greșeală Sfântul Simeon, noul teolog, cinstindu-l pe părintele său duhovnicesc. Dar, totuși, noi nu ne putem permite ca în biserică, de exemplu, să facem exact ceea ce a făcut Sfântul Simeon, noul teolog, dar în viața noastră religioasă, privată, particulară, sigur că ne putem adresa, sau putem adresa rugăciuni către oamenii pe care suntem într-adevăr convinși că au fost cu adevărat oamenii lui Dumnezeu.
În ce sens ne putem permite? Sau să vă întreb și altceva, cât ține de obiectiv sau de subiectiv acest aspect? Subiectiv, da, eu pot să văd în acea persoană o persoană sfântă care este în împărăția lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine la Dumnezeu. Dar pentru altcineva acest lucru poate să nu fie adevărat. în sensul că acela nu are evlavie și nu-l consideră pe respectivul părinte sau cuvios un om sfânt. Care sunt criteriile după care cineva apreciază că persoana respectivă este sau nu mijlocitor la Dumnezeu?
Cred că, așa cum știm, de fapt, canonizările sunt hotărâte de Sfântul Sinod. Și Sfântul Sinod, la rândul lui, de fapt, creează o anumită comisie, un grup de oameni, ierarhi, teologi, canoniști care cercetează viața omului respectiv, propus pentru canonizare. Și atunci, deci, noi așteptăm această hotărâre a Sfântului Sinod, de ce? Și pentru a păstra unitatea bisericii. Adică n-ar fi totuși corect ca eu să-i fac o slujbă nu știu cui și alte biserici nu. Adică s-ar crea un fel de tulburare și ar putea să fie o pricină de scandal în biserică. Și de asemenea, nefăcând acest lucru, prin asta mă smeresc, acceptând că totuși eu s-ar putea să greșesc. Și aștept, să zic așa, validarea bisericii prin hotărârea Sfântului Sinod de care am vorbit înainte.
Să spunem că o mănăstire deține, să zicem, rămășițele pământești ale unui mare avă. Mănăstirea Surotii, până la canonizarea cuviosului Paisia Gheoritul, a avut acolo locul de închinare, locul mormântului Sfântului Paisie. Până a fi canonizat, ani de zile, zeci de ani de zile, oamenii au venit și s-au închinat la acel mormânt ca la un loc făcător de minuni, ca la un loc sfânt. Cu convingerea că persoana respectivă este sfântă, ceea ce s-a și confirmat mai târziu prin canonizare. Dar maicile de acolo, în calitate de deținătoare ale acelui loc și ale acelor rămășițe pământești, cum s-au raportat la Părintele Paisie? Au făcut ceva în sensul evlaviei, în sensul rugăciunii, sau a fost doar o chestie care ține de chilia fiecărei maici în parte?
Nu știu cum să vă spun exact, dar bănuiesc că totuși...
Același lucru este valabil și pentru Essex.
Da, da. De Essex aș putea spune că atât timp cât n-a avut loc canonizarea, de exemplu, a cuviosului Sofronie Sarov, nu știu să fi făcut, să zic așa,
oficial
prăznuirea cuviosului.
Sau vreo slujbă.
Se făcea prăznuirea, în ce sens, a zilei morții cuviosului Sofronie? Prin faptul că se făcea, sigur, liturghie, chiar era liturghia arhierească, de obicei slujea răposatul mitropolit Ioan Ziziulas de Pergam, la care era pomenit cuviosul, da, pomenit că un adormit. Și apoi după aceea parastasul și se mergea și la mormântul lui și acolo din nou se făcea o slujbă de pomenire. Deci era pomenit ca, să zic așa, ca un creștin care are încă nevoie de rugăciunile bisericii pentru el. Și abia din clipa în care a primit hotărârea Sinodului Patriarhiei Ecumenice de canonizare, abia atunci, să zic așa, pomenirea s-a schimbat în sensul că acum nu mai era pomenit ca un simplu adormit, ci ca unul care este slăvit în ceata sfinților.
Dar el și până atunci mijlocea.
Cu siguranță, cu siguranță. Sau amintesc chiar și că de Sfântul Ioan Maximovici, acel arhiepiscop ortodox rus din diaspora, care așa la scurt timp după moartea lui, deci oamenii și-au manifestat evlavie față de el. Și fiindcă încă nu era canonizat, deci până în perioada când încă nu era canonizat, oamenii totuși mergeau la mormântul lui, acolo se ruga la mormântul lui și când cereau mijlocirea Sfântului pentru ei sau pentru mintea problema lor, ce făceau? Îi cereau unui preot de acolo, de la catedrală, unde era înmormântat Sfântul Ioan Maximovici, îi cereau să-i facă o panihidă, adică o scurtă slujbă de pomenire. Și foarte interesant că pentru rugăciunea pe care o făcea credinciosul pentru odihna sufletului Sfântul Ioan Maximovici, și Sfântul Ioan Maximovici le împlinea rugăciunile sau cerurile pe care ele le adresau acei credincioși.
Altminteri, în viața noastră particulară, în evlavia personală, acasă sau unde ne găsim noi, nu există limită în privința rugăciunilor pe care le putem face către acești oameni sau în felul cum ne adresăm noi lor, firește cu libertatea noastră și cu conștiința că avem dreptate cumva.
Și să nu uităm că una dintre, să zic așa, unul dintre motivele canonizării este și tocmai existența în prealabil a evlaviei credincioșilor față de persoana propusă pentru canonizare.
Mai ales dacă locul unde au fost îngropați devine un loc de pelerinaj, foarte mulți oameni merg în pelerinaj, avem și noi cazuri în țară, fie la Prislop, fie la Sihăstria, fie în alte părți, unde oamenii evlavioși care au trăit acolo au generat o mișcare spirituală de care biserica ține cont ca un criteriu pentru viitoare canonizare. Da, Părinte Arhimandrit, iată aspecte care țin de viața bisericii noastre, le-am pus aici în discuție spre lămurirea ascultătorilor noștri. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Holan din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimaru.